Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Pošto je danas 20. decembar, činilo bi se svakome ko bi o tome razmišljao da bi trebalo da razmišljamo o nekim crtama koje treba da podvučemo i da mirno uđemo u novu godinu, no dešava se potpuno suprotno ovih dana, a tome će svedočiti i današnja emisija. Otvaraju se festivali, otvaraju se nove izložbe, a imaćemo prilog sa predstavljanja jedne nove predstave nastale po knjizi koja je dobila i Ninovu nagradu. Dakle, mnogo aktivnosti i za nas, novinare, kao i za vas, slušaoce, u narednih gotovo sat vremena, zato počnemo.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, tu sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai. Passo passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò, non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un quibro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo così triste e solitario, ma già ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri ho
Danas je Dan Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tim povodom u svečanoj sali rektorata Univerziteta umetnosti na Kosančićevom vencu održana je centralna proslava na kojoj su dodeljene godišnje nagrade najuspešnijim nastavnicima i saradnicima. Ovo je samo deo proslave koja će trajati celog dana. O tome će nam nešto više reći kolega Ranko Stojilović koji je prisustvovao ovoj proslavi.
Upravo tako, Ana, ne samo celog dana, nego čini se i dobrim delom naredne nedelje. O čemu je reč? Danas je centralna proslava Dana Univerziteta umetnosti u Beogradu i ja se javljam sa Kosančićevog venca, naravno i svečane sale rektorata, gde je upravo okončana ta centralna proslava. Bilo je tu mnogo toga o čemu ćemo u nastavku pričati, ali da iskoristim prisustvo prorektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesora doktora Mirjane Nikolić, profesora dramskih umetnosti, da čujemo, dakle, 62 godine Univerziteta umetnosti, 4 fakulteta koja funkcionišu u okviru ove institucije, pa da čujemo šta je bilo u fokusu ovogodišnje proslave i šta su neki osnovni zadaci koje postavljate pred sebe za najbližu budućnost.
Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim slušaoce drugog programa Radio Beograda, programa koji je najorijentisaniji od svih programa Radio Beograda kao oblasti kulture i umetnosti i naš verni pratilac u svim događanjima i manifestacijama koje organizujemo, ne samo univerzitet, već i fakulteti u njegovom sastavu. Centralna ideja naše današnje proslave bila je tema izazov i praktično mi u oblasti umetničkih istraživanja, a i naučnih istraživanja u polju umetnosti, trudimo se da sebi postavimo visoke ciljeve, izazove i da iz godine u godinu te ciljeve ostvarujemo sa konstantno dobrim uspesima, ako ne i boljim. Ideja nam je da ove godine proslavimo kraj, završetak kalendarske godine time što smo uručili priznanja našim najboljim nastavnicima i saradnicima u obliku velikih zlatnih plaketa, potom srebrnih plaketa koje su namenjene saradnicima i posebno smo ponosni na činjenicu da je ove godine za profesora emeritusa Univerziteta umetnosti proglašena magister Anđelka Bojović, profesorka Fakulteta likovnih umetnosti, a najveće priznanje Univerziteta umetnosti je dobila Ivana Vujić Kominac, upravnik Narodnog pozorišta i profesor Fakulteta dramskih umetnosti za svoj izuzetno značajan i umetnički i pedagoški rad na Univerzitetu umetnosti.
Posebno je dirljivo bilo, čini se, i dodala je jednog priznanja posthumnog profesorki Fakulteta muzičke umetnosti Vesni Mikić.
Činjenica je da je naša draga koleginica Vesna Mikić prerano preminula, a jedino najmanje što je mogao Univerzitet umetnosti i Fakultet muzičke umetnosti da učini za nju jeste dodela velike plakete, posthumno do duše, ali Vesna je bila vrlo inspirativan nastavnik i generacije muzikologa koje je ona odškolovala u perspektivi će, pretpostavljam, na tragu njene edukacije nastaviti svoj rad.
Hvala vam najlepše i prepuštam vas koktelu, a ja ću informisati slušaoce u nastavku i o delu obeležavanja proslave 62. rođenda Univerziteta umetnosti. Očekuje nas u ponedeljak u 19:00, upravo ovde u svečanoj sali rektorata Univerziteta umetnosti na Kosančićevom vencu. Nastup vodećih izvođača naše muzičke scene, a ujedno je profesora Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu. Reč je o Vladimiru Miloševiću i Draganu Đorđeviću Suzukiju, a u sredu 25. decembra u 19 sati u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj očekuje nas izložba studenata generacije Fakulteta likovnih i Fakulteta primenjenih umetnosti. Reč je o Anji Tončić, slikarki iz klase redovnog profesora Mileta Prodanovića, kao i o kostimografkinji Mini Purešić iz klase redovnog profesora Svetlane Cijanović.
Hvala Ranko, bio je ovo Ranko Stojilović koji se javio sa proslave Dana Univerziteta umetnosti u Beogradu iz rektorata Univerziteta na Kosančićevom vencu.
La unghie Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ova reklama se vrlo lepo nadovezuje na sledeći prilog. Danas popodne je u prostorijama Vukove zadužbine dodeljena nagrada Kočićevo pero za zbirku poezije Ceđena, makedonskom pesniku Risti Lazarovu. On je i laureat nagrade Kočićeva knjiga za sveobuhvatno književno stvaralaštvo. Na dodeli je bila Vanja Seničić.
Dve prestižne nagrade, prva za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli, i druga za celokupno književno stvaralaštvo, pripale su savremenom makedonskom pesniku Ristu Lazarovu. Poezija duboko proživljenog iskustva. Ocena je žirija u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. To je iskustvo pažljivo proceđeno i dovedeno u sklad sa njegovim pesničkim kriterijumom. Slušamo predsednika žirija Nikolu Vukolića.
Knjiga Cijeđena, knjiga koja nam svakako u ovo vrijeme dobro došla, ona je tematski i problemski raznovrsna, stilski i jezički uravnotežena, poetski i filozofski utemeljena, što je naravno i odlučilo da Kočićevo pero i Kočićevu knjigu dodijelimo Risli Lazarovu, koji je za kratko vrijeme objavio 3 knjige poezije na srpskom jeziku.
Radi se dakle o knjizi Ceđena, koja je objavljena u izdanju Vukove zadužbine, za koju je pesnik i nagrađen, i o 2 knjige u izdanjima Arhipelaga i Jagore, takođe objavljenih u toku protekle godine. A pošto se nagrada Kočićeva knjiga dodeljuje, kao što je prethodno pomenuto, za celokupno književno stvaralaštvo, književni kritičar Mladen Vesković podsjeća na još jednu književnu aktivnost Rista Lazarova, koja je veoma značajna.
Risto Lazarov je, pored toga što ste danas čuli, da je naravno jedan od najistaknutijih savremenih makedonskih pesnika i eseista, isto tako unazad već 3 ili 4 decenije prevodilac sa srpskog jezika na makedonski jezik. On prevodi autore u širokom luku od Branislava Nušića ili Rastka Petrovića do prošlogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade. Dakle, to je jedan od najboljih načina da se unapredi komunikacije između i 2 jezika. I s druge strane, bez obzira na neke svoje, da kažemo, ozbiljne godine, Risto Lazarov je otvoren i ka mlađim autorima, koje takođe prevodi, mlađim srpskim autorima, i promoviše. I zbog toga je ova nagrada, između ostalog, pored naravno referiranja na same njegove zbirke poezije. I u drugom pravcu želeli smo da njegovu dobronamernost i da kažem jednu vrstu odanost i srpskom jeziku i književnosti nagradimo.
Za naš program govori i Risto Lazarov.
Ne volim velike reči i velika obećanja. Ja sam zaista oduševljen ovim što sam danas doživeo među svojim najboljim prijateljima u Beogradu. Više nisam mogao da očekujem, nisam ni ovo očekivao. Naravno da mi je čast biti u društvu kod dosadašnjih laureata i naravno da mi je čast nositi ma kakvu nagradu, ova je veoma cenjena, sa imenom Petra Kočića. Od mene valjda ne očekujete u ove godine da obećavam da mi to znači neka posebna obaveza za neka naprezanja i tako to.
Podsećamo naše slušalce da ne propuste veče poezije laureata ove 2 značajne nagrade, koji će se održati u sklopu programskog ciklusa Poezije uživo. Sutra, u subotu, 21. decembra, u Kolarčevoj zadužbini sa početkom u 19 časova.
Capaz de sanar este afán sin fondo de vela que despidió maestro, sei que durará. Sei que su mente durará de mí, o fume do tabaco que me cura. Capaz de sanar este afán sin fondo, de vela que despidió maestro, se candurará. Que queda tormenta fiada entre vapores, a ocobar de valor das altas horas, a danzar dos ciganos y un gambito da dama contra noite, sei que durará. Sei que su mente durará de mí, o fume do tabaco que me cura.
pensado cobarde valor das altas horas. A danza dos ciganos e un gambito da dama contra a noite sei que durará de mí.
Na talasima ste Radio Beograda 2, a danas je u Zvezdara teatru najavljena praizvedba komada Arzamas Ivane Dimić u režiji Ljiljane Todorović, koja će biti 24. decembra na novoj sceni ovog pozorišta. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Arzamas je roman o sreći i smrti koje se sudaraju kroz svakodnevne živote majke koja odlazi i kćerke koja ostaje, napisala je u programu za predstavu Ivana Dimić. Ona je za svoj autobiografski roman 2016. godine dobila Ninovu nagradu, a za potrebe predstave ga dramatizovala uvodeći u predstavu i lik smrti. Nije bila prisutna na današnjoj konferenciji za novinare, pa ćemo dodati i ove njene rečenice. Da je predstava Zvezdara teatra stvaralački čin koji se rađa iz darova nezavisnih od pisca i da joj preostaje da predstavu dočeka sa poverenjem, strepnjom i ljubavlju, kao i da joj poželi kvalitetan susret sa publikom i dug scenski vek. Ono što je nama bilo u prvom planu jeste izgradnja i tumačenje odnosa prema smrti, istakla je rediteljka Ljiljana Todorović.
Ovde je smrt personalizovana, personifikovana u lice i to je bilo, eto tako, nešto što je najveći izazov i što je otvorilo mnoga čitanja, podsjećanja, razgovore koji su bili vrlo zanimljivi. Sa druge strane, situacija je arhetipska, odnos roditelja i deteta, u ovom slučaju majke i kćerke, u danima kada neumitno se bliži kraj životu roditelja i kada treba da usledi rastanak. I eto, kad sam rekla odnos prema smrti, jedan od inspirativnih citata bio nam je i Volterov: kada je sve izgubljeno, kada više nema nade, život je tada sramota, a smrt jedina dužnost. Hoću ovim da ilustrujem da je odnos prema smrti, malo je reći, polivalentan.
Obično gradeći lik posežemo za našim iskustvom iz prošlosti. Ovaj put je to bilo drugačije, rekla je Branka Petrić, koja tumači lik majke.
Ja sam morala da posegnem, ne daj Bože, za mojom budućnošću, ne mislim onom konačno, nego onoj fazi kad deo našeg mozga, njegov kompjuter, počinje da se raspada. I onda je jurnjava za tim delićima napor da se to nekako ponovo dovede u neki red, kao glumački postupak iza glumca, vrlo, vrlo nekako inspirativno, ali s druge strane ja osjećam s vremena na vreme kad se vratim sa probe da sam potpuno razorena.
Nela Mihajloviću predstavi igra kćerku.
Ta zavodljivost smrti i života, ta mreža koja se plete u iskustvu svakog od nas i pokušaj razumevanja i rasplitanja tog nerazdvojivog odnosa života i smrti je ono čime smo se mi bavili i što je bilo uzbudljivo u radu na ovom komadu.
U ovoj smešno-tužnoj i tužno-smešnoj predstavi, kako su nam rekli, lik smrti tumači Milan Lane Gutović.
Zadatak ove uloge je da napravim vezu između, ne samo između publike i ovoga što će videti u igri Nele Mihajlović i gospođe Branke Petrić, nego da objasni jednu vezu između smrti same i vas kao gledalaca. Sva ta objašnjenja su naravno nepotpuna i upotpune se onda kada umremo. Ali ova površna saznanja koje imamo mi, obični ljudi, mi stvaraoci pozorišni, mi smo upisali u ovo nekoliko strana teksta koje imam ja. Pojavljujem se izvan ove predstave, nisam njen sastavni deo, a u stvari sam njen najvažniji integralni deo.
Scenograf je Nera Vulović, kostimograf Lana Cvijanović, a kompozitor Zoran Erić.
So making money, he lives a life that is unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath a starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Časova 15:32. Pre reklama govorili smo o predstavi koja će nastati po knjizi Arzamas i dalje govorimo o pozorištu. Najnovija predstava Ateljeja 212 premijerno je odigrana u petak 13. decembra. Reč je o novom tekstu Maje Pelević pod nazivom Testirano na ljudima, koji je režirao Bojan Đorđev. Šta je to Testirano na ljudima, čućemo od Aleksandre Glovacki koja je gledala predstavu.
Jedna od moćnih scenarističkih situacija iz toga rado korišćena na filmu, u pozorištu, a sve više i u realitijima, je ona u kojoj se grupa ljudi nađe na nekom izolovanom mestu koje ne može da napusti. Likovi s vremenom počnu da otkrivaju svoju pravu prirodu, a odnosi među njima se ogoljeni pomaljaju ispod tanke civilizacijske pokorice, ispod napuklog zaklona od opšte prihvaćenih društvenih konvencija koji se sve brže i sve lakše cepa. Ne treba mnogo vremena da prođe pa da nagonska strana ljudske prirode izbije na površinu, bar onako kako to scenaristi zamišljaju, jer malo ko je takvom nečemu svedočio da bi znao je li i u životu sve onako kako je u scenarijima. Jednu takvu varijantu Maja Pelević razigrava u svom porazuđenosti i asocijativnosti gotovo pesničkom iskazu pod nazivom Testirano na ljudima. Labave strukture, gotovo bez događaja, u prostoru nastalom stapanjem realnosti i sajber dimenzije oživljena su neka opšta mesta televizijskih i internetskih programa kroz koja likovi prolaze nošeni bilo sopstvenim nagonima, bilo povinujući se u napred napisanom scenariju, što nije izvesno, ali se može naslutiti. Svaka od tih epizoda se prekida naglo, bez razrešenja i već u sledećem trenutku, kao u lošem filmu, počinje neko drugo opšte mesto. Kad kažem u lošem filmu, ne mislim da Pelević ne ume da razreši situaciju, već da namerno parodira besomučnu potrebu i potragu za novim i drugačijim, dok se ono prethodno napušta i zaboravlja i pre nego što je došlo do svoga kraja. Ali šta je dakle to što je testirano na ljudima? Upravo taj život koji sve više i sam prelazi u sajber dimenziju, svodeći ljudsku vrstu na nekakve laboratorijske mrave pod nadzorom nedefinisane sile, velikog brata koji može biti čarobnjak iz Oza, novi Hitler, pripadnik vojske vanzemaljaca ili gospodar svemira. Svejedno je, jer ljudska vrsta nije u stanju da se izbavi iz laboratorije u koju kao da je sama sebe smestila. Maja Pelević ovaj narativ struktuira, kao što je rečeno, labavo, ne produbljujući situacije, već ih uglavnom parodirajući. Bojan Đorđev se rediteljskim postupkom opredeljuje također za stilizaciju, čime se dobija estetski čista predstava, ali nedovoljno uzbudljiva. Opšta mesta tek povremeno iskoče u neočekivano. Glume je takođe pojačano stilizovano. Pojedini glumci se izruguju likovima koje tumače, što dodatno smanjuje interesovanje. Tamo gde se pristupilo iskrenoj odbrani likova, a to čine Ana Mandić, Ivan Mihajlović, Dejan Dedić, Aleksandar Đenđić i Isidora Simionović, tamo predstava bolje funkcioniše.
Que t'estimo tant i
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Međunarodni 23. festival podvodnog filma biće održan od 20. dakle od večeras do 22. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj. Ovaj festival je jedinstvena prilika da zavirite u podvodni svet, da saznate više o tome kroz filmove, fotografije, razgovore s autorima, podvodnim avanturistima i entuzijastama, a moto festivala je neka vode uvek budu čiste. U Novoj galeriji vizualnih umetnosti sinoć je održano predavanje sa diskusijom pod imenom Aktuelne autorke 3, nastavak mapiranja. Predstavljene su umetnice koje ovog trenutka znače nešto na globalnoj mapi umetnosti i analizirana je globalna mapa muzejskih i galerijskih programa. Slušamo Tanju Živković.
Koje su to aktuelne autorke u svetu umetnosti danas? Na ovo i slična pitanja Nova galerija vizualnih umetnosti pokušava da odgovori. Obrazovni program galerije sada podrazumeva tumačenje radova umetnica, autorki, to jest žena. Kao što su teoretičarke Griselda Polok i Rožika Parker još odavno pokazale, svet umetnosti 19. pa i niza prethodnih vekova počivao je na brisanju doprinosa autorki, ističe kustos i teoretičar umetnosti Stevan Vuković. Program prikazuje kakva je to mapa aktuelnih umetničkih praksi koja se profiliše kroz najrelevantnije izlagačke institucije, kaže Vuković.
Ono što ja pratim to su aktuelna otvaranja, znači izložbe koje trenutno mogu da se vide na različitim mestima u svetu, sa nekim kratkim uvodom koji se tiče opusa tih autorki i razloga zbog čega su one trenutno u fokusu. Nekada su to mlađe autorke koje sada imaju po prvi put priliku da predstave svoj rad u nekom obimnijem retrospektivnom vidu, a nekad su to već preminule autorke koje doživljavaju neku vrstu ponovne integracije u kulturnu matricu današnjice. Kako se zapravo kultura vrlo dinamično razvija, onda se kao za to što se danas proizvodi kao umetnost vrlo često nalaze neki osnovi u nekoj pređašnjoj umetnosti od pre više decenija i onda se otkrivaju neke autorke koje u svoje vreme nisu možda bile dovoljno priznate, a danas se pokazuje da njihov rad bio možda značajniji od radova nekih muških autora koji su tada bili favorizovani.
Stevan Vuković predstavlja neke od autorki koje ovog trenutka znače nešto na globalnoj mapi umetnosti, kao i institucije u kojima se njihova dela nalaze.
Tu ima i jako poznatih autorki, kao što je recimo Cindy Sherman, ona je za tu generaciju 80-ih, znači autorki koje su kasnih 70-ih, početka 80-ih krenula da se bave fotografijom kao umetničkim medijom, a ne kao fotografskim, i politikama identiteta i konstrukcija identiteta prevashodno, možda najznačajnija, tako da trenutno je jedna od njenih retrospektiva u toku u Vancouveru galeriji. Takođe Eva Hesse, Gertrude Goldschmidt, to su kao dve jevrejske autorke koje su izbjegle iz Nemačke tokom vladavine nacizma, pa su svoj uspeh doživljavale u Americi i u nekim drugim sredinama, a sada se reintegrišu i u nemačku kulturnu matricu i tako dalje. I neke autorke iz perifernije kulture, kao što je Otobong Nkanga, umetnica koja je rođena u Nigeriji, ona je nešto mlađa, ima 40 godina, koja na vrlo specifičan način se bavi tim nekim postkolonijalnim temama, ženskim identitetom, načinom percepcije perifernih kultura u toj nekoj mainstream kulturnoj matrici zapada i tako dalje. Tako to su možda neki primjeri, da sad ne nabrajam veliki broj imena i tako dalje, bitni su radovi, vrlo aktivno ljudi koji dolaze na ova predavanja, komentarišu i mislim daju sugestije i raspravljaju se oko načina tumačenja tih radova koje prikazuju.
Predavanje Aktuelne autorke 3 bilo je treće u nizu programa Nove galerije vizualnih umetnosti koja postoji od 2019. godine na Vračaru i kojoj je glavna delatnost promovisanje slikarstva, ali i kulturna razmena i smela edukativna diskusija. Muzika.
você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. Fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso.
Jutarnji smeh, debitantski celovečernji igrani film scenarista i reditelja Marka Đorđevića, bit će prikazan u zvaničnom delu programa predstojećeg 49. Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. O ovom filmu govorili smo mnogo na našem programu. Važno je reći da se Međunarodni filmski festival u Rotterdamu održava od 22. januara do 2. februara sledeće godine. A Festival mladih talenata grada Beograda održava se danas i sutra. Sa direktorkom fondacije, Anom Zekavicom, razgovara Mira Knežević.
Fondacija za mlade talente grada Beograda osnovana je 23. juna 2015. godine i fondacija je osnovana kako bi se na sistemski način obezbedio novac za podršku učenicima, studentima i osobama koje se ističu u naučnom i stvaralačkom radu, a mlađe su 30 godina. Ta ista fondacija sada evo ima i taj Festival mladih talenata 2019. Ana, dva dana traje festival.
Tako je.
Dva dana traje festival u saradnji sa Narodnim pozorištem, Kulturnim centrom Beograda, Institutom za umetničku igru, i ovo je jedan način da pomognemo u afirmisanju talenta mladih ljudi. S obzirom da se reče da fondacija postoji od 2015, mi smo zvanično sa radom počeli da radimo od 2016. godine. Tada smo imali 4 konkursa dodeljivanje novčanih sredstava mladima koja je pomoć neophodna za nabavku instrumenta, za odlazak u inostranstvo, na edukacije. I u tom smislu, u želji da pomognemo mladim ljudima, prošle godine smo krenuli u organizaciju festivala, a ove godine napravili smo saradnju sa Američkom muzičkom asocijacijom GPEC, koju predvodi, ona se inače nalazi u Bostonu, a predvodi je operska diva Wang Zhejiang, i ona će nam ove godine dovesti jednog mladog umetnika iz Japana koji ima 10 godina i zapravo ove godine naš festival poprima i internacionalni karakter. Tako da konstantno radimo sa mladima da im pomognemo.
Dakle, rekli smo dva dana traje festival. Kakav je program festivala?
Prvi dan festivala održat će se u Kulturnom centru Beograd. Moram da istaknem da je ulaz na sve aktivnosti besplatan, tako da pozivamo sve one koji su slobodni da nam se priključe. Prvi dan je u Kulturnom centru Beograd i tu ćemo upoznati mlade talente iz oblasti umetnosti, nauke i sporta koji će predstaviti svoje uspehe i saradnju sa fondacijom, a posle toga imat ćemo koncert mladog našeg talenta koji će svirati na gitari, Milošu Njevarić. On će imati mini koncert, a drugi deo festivala u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović će se održati taj takmičarski deo festivala, gde će mladi talenti i fondacije za mlade talente grada Beograda zajedno svirati o romantizmu i njih 6 će se predstaviti publici, a pre toga imaćemo hor Dečijeg kulturnog centra Beograda, tako da mislim da je ulaz otvoren ne samo za mlade, to jest ove starije Beograđane, već i ove najmlađe od 5 i preko ovih godina.
Kakve su nagrade, s obzirom da je ovaj drugi deo takmičarskog karaktera?
Pa, pričali smo sa ovom predstavnicom iz fondacije GPEC, odnosno asocijacijom, i ona je rekla da je za naše umetnike, kao i za njihove u svetu, najbolje da se afirmiše talent, tako da će i odnosno i prošle godine je bio, a i ove će biti nagrada koncert u Geozavodu po izboru, naravno, termina samog pobednika. Tako da će, eto, imati umetnik, a i pobednik, prostora da sviraju Geozavodu.
Ana, najljepše hvala na ovom razgovoru. Eto, poštovani slušalci, 20. i 21. u Kulturnom centru Beograda, Narodnom pozorištu, scena Raša Plaović, možete besplatno prisustvovati festivalu mladih talenata. Treba ih podržati. Hvala vam.
Vojislav Vučinić, osnivač festivala autorskog filma, preminuje juče u Beogradu u 80. godini. Vučinić je rođen 1939. godine u Beogradu, gde je diplomirao engleski jezik na Filološkom fakultetu. Karijeru je započeo kao prevodilac u Avala filmu, kasnije je prešao u Jugoslavija film, a bio je zadužen za organizaciju različitih filmskih manifestacija. Odličan poznavalac i ljubitelj filma, Vučinić je početkom 90. godina osnovao festival autorskog filma Pogled u svet i u poznim godinama ostao veran FAF-u kao član saveta tog festivala i koordinator programa, pomažući novoj generaciji savetima i iskustvom. Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti očekuje vas Dejan Vojvodić u Gutenbergovom odgovoru. Prijetno!